Asseblief eers voordat ons net begin met verwysing na die tema wat vir ons gegee is, wil ek asseblief 'n vrywaring uitreik. Ek het nooit opgehou om my beenhare te skeer nie. So ek weet nie wie van julle drie het opgehou om dit te doen nie. Dit was nooit in my beplanning nie. En vrou wees was nooit vir my van brand jou bra nie. As jy 50 is, brand jy nie bra nie. Bær hom baie mooi, want jy moet hom môre weer aantrek. So ek wil asseblief nie oor beenhare hoef te gesels nie. Ek wil liewer oor julle boeke praat. Mag. En ons kan gerus oor vrou wees ook gesels daarna. Altyd, ek wil by jou begin. Ek wil hê met vir ons, want hierdie gesels gaan oor julle nuwe boeke, en ek wil hê jy moet vir ons net 'n mens voorstel. Vertel vir ons waar pas sy in en waar volg sy, en vir jou getroue volgelinge wat gee vir ons hier?
Goed, net 'n mens is miskien effens van 'n skok vir my getroue volgelinge, want dit is die tweede roman wat ek geskryf het wat nie heeltemal duidelik as 'n liefdesroman geklassifiseer kan word nie. Die eerste een was Opdrag van Oorkant, en net 'n mens haal dan een karakter wat eintlik net terloops genoem word in Opdrag uit. Haar naam is Sanet. Die mense wat Opdrag miskien gelees het, sy is Willem se vrou. En ek het my begin bekommer oor haar. En ek net besef, hierdie vrou gaan dinge deur en sy moet 'n storie kry. So 'n nette mens ontdek Sanet dan dat haar man met wie sy jare getroud is, gay is. En dat hy glad nie kans sien om uit te kom nie, hoewel die mense rondom hom dit allemaal geweet of vermoed het. En daarvan gaan die story, dit gaan basis maar oor haar verwerking daarvan en wat later gebeur het. Ek kan my voorstel, so iemand moet verskriklik kwaad wees, maar ek wou nie, die mens wat Sanet is, sy kan nie net woedend wees en hom totaal verwerp nie. So ek dink net 'n mens is haar poging en haar pad om self te besef en vir ander mense te laat besef, maar hy is ook maar net 'n mens, wat hy ook al gedoen het en hoe misbruik en verneek sy ook al gevoel het. So is basies Sanet se pad van 'n vrou wat baie meek en mild was, en toe sy in die warm water beland, toe swem sy.
Dit was nogal vir my in die eerste plek. Is dit nodig dat 'n mens Opdrag van Oorkant moet lees voordat jy hierdie boek aanpak?
Dit sal 'n bietjie beter wees, ja. maar dis nie noodsaaklik nie. Mens ja. Probeer om so die backstory wat nodig is om die situasie te verstaan, probeer 'n mens inwerk, maar dit sou die ideaal wees.
Dit is tog lekker om te weet daar's 'n storie wat vooraf gegaan het, ja. Want daar is tog verwysing na die,
ja.
En die mense uit daai storie speel tog 'n rol, nie?
Hulle speel 'n rol, want hulle was almal was nie, wat die storie gelees het, was nie eintlik beïndruk daarmee dat ek weer Opdrag van Oorkant se mense, ons nou eintlik die drie vrouens op die plaas, ja, gewees, dat ek hulle weer betrek het nie, maar hulle moes betrek word omdat hulle vir Willem geken het.
Ja.
En sy poog om haar man beter te verstaan. En sy het besef, sy wou nie eintlik met hulle iets te doen hê nie, want sy was kwaad vir hulle, maar sy het besef dis nodig om sy pad beter te leer verstaan.
dit is nogal 'n, wel van waar ek sit, 'n tol order, om het nou so te stel, om gay wees te vergewe. Ja. En dit is vir haar, nie gay wees te vergewe nie, maar 'n huweliksmaat.
Een huweliksmaat
vir gay wees te vergewe.
Mag,
kom ons sê dit so op.
Jy weet, onwaarskynlik klink, maar dit gebeur.
Nee, ek denk nie, dit is onwaarskynlik dat die mense een huweliksmaat as een gay aantref nie, maar om die vergifnis pad te loop
daar, ook, is nogal... Ek weet, ek ken mense wat nie die vergifnispad kon loop nie, so ek besef dit is 'n baie, baie pynlike, moeilike pad. Ek probeer ook nie voorgee dat sy dit volmaak reg gekry het, maar sy probeer
sy,
baie.
Ja, haar poging was baie lofwaardig, ja, as ons dit so sê. Christel, myns en sins, die koningin van 'n romantiese komedie in Afrikaans. Daar is niemand wat Christel dit kan nadoen nie. Hierdie boek van jou is is ook dis 'n romantiese komedie. Sou jy saamstem?
Komedie tragedie.
Ja, want dit is nie, dis nogal nie, dis by tye skreeusnaaks, maar dis nie 'n spook as 'n boek nie. Ja. Vertel vir ons 'n bietjie.
Katalaya en sy hou van haar vreemde naam. Katalaya trek vreeslik funky aan en sy kleur haar hare silverblond. En dit alles is omdat Katalaya reeds 60 jaar oud is. Nie laat sy dit graag wil weet nie. Katalaya het 'n vreeslike stryd met hierdie probleem van haar. Van om 60 te wees. En daar is 'n toneel in die boek wat vir my dit so duidelik verklaar, want wanneer 'n mens 60 word, sê hulle, is daar sekere voorregte wat jy kan kry. Jy kan goedkoper gaan fliek, jy kan meer boeke uitneem uit die biblioteek, en op Vrydag kan jy by die Hoompie vir nuut koffie kry. En wat met Katalaya gebeur het, en ek wil daardie toneeltjie is ek baie lief om te herhaal, want ek
dis
hou daarvan. Dis
baie snaaks.
Want ja, want dit is so 'n ware toneeltjie, is dat sy toe die rekening kom, toe besef sy, maar die koffie is nie op die rekening nie. En sy wou by die kelnerin weet, maar wat is die storie hier? En die kelnerin het dadelik vir haar verduidelik, maar Tannie, op Veldele kry dan die koffie verniet. En sy wou weet wie kry. Die pensioners, Tannie, onmiddellik, dit het nie vir Katalaya gepas nie. Hoe weet hierdie kultie, wat laat haar dink, sy is 'n pensioner? Toe, die meisiekie het haar gerus gestel en gesê, not to worry, almal oor 60. En daarmee was Katalaya ook nie tevrede nie. Want wat laat jou dink, ek is oor 60. En die dogter, hulle is nie 'n dogtertjie nie, jong meisiekie het haar gerus gestel, moenie bekommerd wees nie. Die manager sal nie weet nie, want Tannie lyk in elk geval baie ouer as 60. En dit is die stryd wat Katalaya eintlik voer, is om nie 60 te wees nie. Want die volgende stap na 60 vir haar is haar ma. Haar ma is in die ouetehuis. En wat met die tannie gebeur, met die ou tannie, is soos wat mense ouer word, raak hulle verward. En dit is vir Katalaya ongelooflik moeilik om te sien hoe sy haar ma verloor. En dat daar met tye kom haar ma weer na vore. Maar Katalaya en haar ma deel 'n geheim wat gebeur het op die dorp waar sy groot geword het in die jare toe haar pa stadsklerk was. En die hele verhaal word ook geweef rondom hierdie geheim wat dan op die einde opgelos word. Iets vra wat hulle gehad het, wat nooit beantwoord is nie. En die verhaal, wat daai deel van die verhaal, speel in 'n tyd af toe dinge in die dorp en in ons land anders was. Daar was dinge wat vandag algemeen is, was toe dit nie. En dit was 'n stryd, dit was moeilik. Dit was moeilik vir Katalaya en haar mense om daarmee saam te leef. Dit is min of meer.
Ons gaan nou na Katalaya toe terugkom, want sy was my 'n fascinerende karakter. Ek kom 'n lang pad, maar ek dink die meeste van jou fans kom 'n lang pad met jou skryfwerk. Offerlam en Offerhande is 'n heeltemal 'n nuwe rigting. Is ek reg? En waar kom dit vandaan en hoekom?
Ja, ek het op die oomblik skryf, ek is ook in die laaste stuiptrekkings van 'n nuwe verhaal wat weer teruggaan na my, waar ek weer so lekker kan steun op die liefdesaspekte. En dit is my heerlik om terug te wees daar.
Welkom.
Offerlam en Offerhande was vir my eindelose moeilike boeke om te skryf, omdat dit so realisties gebonde was. Omdat daar nie 'n sterk liefdeslyn is nie, daar is 'n liefdeslyn, maar hy kom eintlik eers maar in Offerhande uit. En dit het begin toe ek kan nou nie die jare onthou nie, ek dink amper dit was 2013 of 2014. 2013 of dalk 2012, ek kan nie onthou nie. Ek wil net sê, ek is so blij om te hoor, ek mag nou ook een gratis kopie koffie by Wimpy kry. Ek het nou onlangs my regte verdien, so ek is baie blij daar oor. Ja.
By toe koop.
O, okay.
Ons twee kan saam gaan.
Ek het altijd geweer aan my tricks wees.
Jeanette, excuse net, nie dat ek daarvan weet natuurlijk nie. Ek hoor maar net die mense sê.
Jy navorsing.
Wat het jy jou ma gestuur, Christel, om dit te gaan uitvind? Jou ma gestuur?
Ek hou maar net my oor het.
Is reg, goed.
Vir een dag.
O, vir een dag sy verwijs.
So, ek pleit nou daar die reg op gratis koffie by Wimpy, dat ek nou nie die precieze jaar kan onthou nie, maar wat gebeur het is, ek en Pieter Aspe, wat een baie bekende Vlaamse skrywer is, het saam opgetree toe hy op tour was met sy boeke hier in Suid-Afrika, en sy agent was by hom, en ek en die agent het gesels en so, en in 20, dit is nou 2014, toe ewerskielik kry ek een oproep van Gino, die agent, en sê vir my, hy wil my graag uitvat vir ete en gesels oor boeke. Nou, die eerste ding wat ek dink is, oh, wonderlik, hulle gaan my boeke vertaal in Nederlands, en het gaan so fantasties wees, maar dinge is nooit heeltemal so maklik nie. So, wat hy toe wou hê aanvanklik, is dat ek die Gys Niemand reeks vervlaams, met ander woorde, laat afspeel in
herskryf.
Heeltemal
oorskryf.
En laat afspeel in Vlaanderen, en toe sê ek of in België, en toe sê ek van, maar hoorie, so waar het julle verskriklike hoë kraans waar mense van kan afgegooi word, dat die story is later springgety, toe sê hy, dit gaan dalk nie werk nie. Maar, ja, toe het ons gepraat en toe het hy voorgestel dat ek een boek skryf wat gedeeltelik, wel, hy het gesê in België afspeel, ek het gesê ek sien kans vir gedeeltelik, maar nie heeltemal nie, want ek is 'n Suid-Afrikaner, ek skryf uit 'n Suid-Afrikaanse oogpunt. Ek skryf heel eerstens in Afrikaans vir Afrikaanse lesers, so my hoofkarakter sal altyd Afrikaanse vroue wees. Toe sê nie, hy kan daarmee saamleef, en toe het ek my uitgewer vir Cecilia gevra of ek hierdie boek so mag, is hulle ook okay daarmee dat dit gedeeltelik in België afspeel, toe sê sy so lang dit net gedeeltelik is. En ja, toe moes ek gaan uitvind hoe klop Belgiese hart, en ek is vir 'n maand soontoe, en ek het so min as moontlik trem so goed gery, ek het gestap, ek het myle en myle en myle en myle gestap, en ek wou daai soort aarde onder my voete voel, jy weet, 'n stuk aarde waar die water verkeerd om wegspoel
in die bad, waar die
Suiderkruis nie op sy kop staan. Ja. So, ek het gaan sit en by straatcafés letterlik gaan sit en net mense bekyk, geluister hoe hulle praat, hulle kos geëet, wat ek kon bekostig. Ek het nou nog nie waterzooi geëet nie, want het was te duur. Hulle kriek gedrink en versot geraak daarop, soos allemaal wat seker die offers gelees het agtergekom het. en ek het my story daar gaan soek. Dit was my 'n geweldige uitdaging, eerstens om 'n nuwe gehoor in ag te neem, en tweedens om oor plekke te skryf wat ek eintlik nou net 'n maand kon absorbeer en so aan. En toe het ek probeer, nou sit ek met Suid-Afrikaanse karakters en ek weet hy moet nou gedeeltelik in België afspeel. Nou soek ek 'n knooppunt tussen Afrika, Europa, en spesifiek Suid-Afrika en België, en toe kry ek hierdie wonderlike knooppunt van die Belgiese Kongo. En toe ek die eerst daardie knooppunt het, toe begin ek sien, hier kan dalk 'n story wees, en ek kon ongelukkig nie Kongo toe gaan nie, ek het op 'n dapper swak oomblik gehoop, ek gaan dalk gaan, en toe is ek allerweer afgeraai, omdat die Ebola virus en ook as gevolg baie swak, baie ek sou nie kon reis in
die ja, Kongo. Ja, soos dat die mense in België oor die weg kan kom ja. in die Kongo kon nie.
So daar moes ek nou baie navorsing doen, maar België het ek rarig aan die lyf en in die asem en aan die voetsole gaan voel. En dit was my ongelooflike uitdaging en 'n ongelooflike verrykende ervaring. Maar ek het baie gesukkel met die feit dat ek realiteitsgebonde skryf, want meeste van my boeke is speel in denkbeeldige plekke af ja. of gefiksionaliseerde plekke in Suid-Afrika.
En elke mens was nou lekker lieg.
Ja, ja, en kyk, dis ons job, nee, is om te lieg.
Ja, maar jy weet, maar dis die rarige, dis die speel lieg. Weet wat is nogal vir my aardig van die lieg, nee, is as 'n mens 'n Suid-Afrikaner is en jy lieg oor Suid-Afrika, dan is dit geoorloof. Maar as jy 'n Suid-Afrikaner is en jy lieg oor België, dan is dit ongeoorloof.
Ek kon nie.
En die mens vertrou jouself nie om dan te lieg nie, nê?
Nee, glad nie.
Want jy weet nie hoe jou lesers gaan reageer nie.
Ek kon nie die Belge peil hoe hulle sou reageer op 'n gefiksionaliseerde ja. agtergrond nie. En natuurlik, die hele tyd wat ek geskryf het, was daar 'n Belg oor die een skouer en aan die ander skouer, omdat vir die eerste keer in my lewe het ek politieke dinge betrek, was daar nou 'n klomp Suid-Afrikaners met verskillende opinies oor die ander skouer. So dit was regtig twee baie mooi moeilike boeke om te skryf, maar ja, ek is bly ek is daar uit, maar ek is baie bly ek het hulle geskryf, maar ek is bly ek is nou klaar met hulle.
Goed. Skus dat ek net ek vra om verskoning as ek ons al ming het voorkom. Ek is heeltemal hoog van verkoue medisyne. Ek is gewoonlik daarom bietjie meer gefokus as vandag, maar ek is hier, julle moet baie dankbaar wees daarvoor. Alta. In jou boek hierdie hoofkarakters en ek dit was vir my soort van die benare nou grappie op 'n stokkie. Ek dink die rede waarom ons hier is en waarom ek gekies is om met julle te gesels is omdat ons almal ouer hoofkarakters gaan uitsoek het. En dit is, ek weet nie of ons hulle geskryf het omdat ons ouer is self, nie, of omdat ons lesers bereid is om ouer karakters te aanvaar nie, maar wat vir my van Sanet ook nou nog opvallend was, is, sy is afgesien van die feit dat sy ouer is, en dat sy nou hierdie worsteling in haar huwelik het met 'n gay man, het sy ook nog 'n eetversteuring probleem, wat ook al waarmee die meeste van ons, nie jy nie, maar die meeste van die res van ons, kan identifiseer. Sy is nie jou typiese heldin materiaal nie, waar kry jy haar?
Dit is vir my die lekkerte, die wonderlike ding wat aan die gebeur is, ek dink in ons ontspanningslektuur, dat ons het besef, ons en seker soos ons self wel ouer geword het, want ek kan ook al gratis koffie kry, maar ek is nog te ydel om dit te gebruik. Dat ons net besef het, vrouens hou nie op met bestaan as hulle ouer word nie.
Ja, baie dankie.
Hulle, ja,
baie dankie.
Ek moet dit vir myself ook soms sê, want daar is mense wat sê mense raak bietjie onsigbaar, né? Mense
wel, ek begin dit gebeur op 30.
Ja, mooi jong mans begin kyk bo oor jou. Maar dis vir my baie bevrydend dat in ontspanningslektuur en in 'n romantiese lektuur word die heldinne stadig aan al hoe ouer en ek voel net onder andere dat ons het baie ouer lesers. Ek voel hulle kan identifiseer daarmee. Ek weet nie wat die jonger lesers maak van die ouer hoofkarakters nie. Ek het nog nie lekker gehoor nie. Maar ek dink ons dis eintlik vir my bietjie van 'n ode aan ons ouer lesers dat hulle ook geken word, want 'n mens bly 'n vrou en daar is ook nie 'n afsny datum vir my vir die liefde nie. So dis ook nie vir my dat jy nou so oud is nou kan jy nie meer verlief raak nie, soos Katalia vir ons mooi wys, want ons weet almal daar gebeur wonderlike dinge in ouer huise. So, dit is net vir my realisties en het sluit net daarby aan, ek dink vandag, dis ontspanningslektuur, maar dis baie realisties en in ons stories, as mens Christel se stories onder andere lees, dit is geplaas in ons samelewing, daar is dinge waarmee ons nou te doen het, daar is ons kinders wat oor see gaan, daar is misdaad, daar is al die dinge, die stories is nie meer net flaf, en net ons kyk in mekaar se oë en dan is alles reg nie. wonder of ek die vraag beantwoord.
Ja, jy het die vraag beantwoord. Maar mag ek met die gehoor se toestemming 'n baie onbetaamlike grap vertel wat 'n predikantsvrou vir my vertel het, daar mag ek dit herhaal. Toe jy nou sê van die ouer huise, toe onthou ek die grapie van die Merwe wat deur die ouer huis bestuur genader word, want Tannie Leni is op haar laaste en sy was 'n ou jong nou haar hele lewe lank. So sy het nooit al die vreugdes van die lewe ervaar nie en die ouer huis bestuur besluit toe hulle sal nou maar hulle vreugdefondsie gebruik en dan sal hulle nou vir Tannie Leni so laaste gelukkie reël voor sy nou die ewigheid ingaan. En hulle nader die van die Merwe vir die taakie en hy sê net doodreg en hy daag toe op met sy fiets en hy parkeer dit teen die agterste muur en hy is daar in die kamer in en is nader aan 3:30 en is nader aan 1:00 en is nader aan 2:00 en die ouer huis bestuur raak toe nou nee, joh, jy weet. Sjoe, wat het hulle nou hier aangevang? En einde ten laaste te klop die moeder owerste nou maar aan die deur en jy weet, gaan alles nog reg daar binne. En toe sy die deur oopmaak, hier lê Van der Merwe op die bed met 'n sigaret. En sy sê vir hom, nou, wat is, gaan hier aan? En hy sê vir haar, Tannie Leni het gou nog R10 gaan trek by die bank. Sy is nou terug, sy het my fiets gevat en gou geraai. Nou, ek dink Tannie Leni is baie naby aan Katleia se ma. Waar het die tannie gekry, Kristel? Want sy is vir my, ek kyk nie, my ouma was te prim en proper om so te wees, maar daai vreksheid, nee, kry 'n mens nie as jy nie so tannie ervaar het in jou lewe nie.
Ja, ek kan nie baie lekker praat oor Katleia se ma nie.
Is
gebaseer op my eie maas.
Dit
belewenisse daarvan en die moeilike deel daarvan is nog al die tyd dat dit is jou ma vir wie jy hierdie oneindig respek gehad het. En dan gebeur daar dinge en sy sê dinge wat sy nooit normaal was sou sê nie. En daai tweestryd wat jy het van aan die een kant wat jy hê, ma, bly net stil asseblief. En aan die ander kant, wat ek waardeer het van my ma, is ou Boeta, sy het nog veggees gehad. Jy kon nie vir haar rondsjant nie. En Katleia se ma was die stadsklerk se vrou. Met ander woorde, sy was high society. My ma was predikantsvrou. En so in haar ouer huis het sy nog daai hele lot probeer bekeer. Dit was so in haar bloed en dan het jy nog altyd haar gesien soos wat jy haar geken het met tye.
Is dit nie maar ook 'n ding wat ons almal ervaar nie, dat ons ouers ouer word en dat 'n mens dat daai rol van oppasser, versorger, die Engelse woord daarvoor is caretaker, dat wanneer daai rol begin omswaai, wanneer jy die een is wat na die ouer begin omsien, waar is jy? Ek het jou gebel. Hoekom het jy nie jou selfoon geantwoord nie? Dit is 7:30 op 'n Sondag aand, waar lê jy in die wijk rond? Jy weet, en dan kom my pa om vir my so vererg. Ek het 'n lewe. Ek hoef nie aan jou verantwoording te doen nie. Dit is iets wat toe ek daai boek lees, toe ek weet jy het nie my ouma in haar ouer huiskamer gesien nie, maar en my die boek het in my kop, in my ouma se ouer huiskamer afgespeel. En die tonele wat jy geskryf het, kon net sowel daar plaasgevind het. Jy het daai tannie was 'n bullseye. Jy het vir haar vastgevang. En die mens weet, jy het daar met vreselike mooi deernis geskryf. Ek het vreselike waardering gehad daarvoor. Vertel vir ons van Kaz.
Kaz, ja.
Wat sy is 'n komplekse karakter in meer as een opsig, nê? 'n Komplekse karakter.
Sy is baie kompleks.
In meer as een opsig. En fysiek, emosioneel. En sy het my nogal omgekrap.
Hoe so?
Ek het nie verwag dat ek 'n ontspanningsroman, maar eintlik is dit nie die regte woord nie. Dis 'n spanningsroman. Ek het nie verwag dat ligte leesstof my gaan uitdaag oor my Afrikaanskap nie en my Afrikanerskap nie Afrikaner nie, maar Afrikaanskap. My plek op hierdie kontinent en my plek in hierdie land gaan uitdaag nie. Maar sy het.
Ek is bly as dit gebeur het, want dit is kyk, as ek 'n boek begin skryf, dan weet ek nog nie eintlik wat die storie is nie, ek weet nie wat die tema is nie, maar terwyl ek geskryf het, het ek agtergekom, omdat ek self 'n stryd in my voer oor my, kom ons noem dit Afrikaanskap, wit Afrikaanskap. Ek dink ek het dit het eintlik van self daarin beland, omdat ek self daai stryd het. Ons sien wat om ons gebeur. Die hele ding van die de-Whiteanization en die re-Africanization het my tot in my siel ingeskok toe ek begin navorsing doen daaroor. En ja, sy, en dan boonop het sy nou die uitsonderlike dogter.
Ja.
En dit plaas haar, en sy kom uit 'n situasie waar sy eintlik geen, sy het nie 'n tribe nie. Sy het nie 'n clan nie. Want haar moeder, wat sy dink haar moeder is 'n Belg, en haar vader is 'n Nederlander. En sy het nou in Afrikaanse skool beland en so aan, maar sy het geen boeregeneraal in haar
voorgeslagte nie.
Voorgeslagte en niks nie. En die ouers ken ook nie eintlik die geskiedenis nie, vir hulle gaan dit nou maar net oor die bakkery wat hulle ran en so aan. En om dan in 'n absolute Afrikaner boere-elite Afrikaner gesin in te trou, was vir haar, sy het gedink dit is hoe sy haar identiteit kan kry. En daar gebeur haar dogter en sy word heeltemal deur hulle ook verwerp, en sy word ook deur haar, want haar Belgiese moeder is ook 'n rassis, so word ook deur hulle verwerp. So sy is 'n vrou wat eintlik net nêrens bande gehad het, en die enigste band wat sy kon sluit was met haar dogter. En ek weet nie of ek nou maar moet verklap nie, maar ek bedoel al twee boeke is daar, so maar sy het ewe skielik hier het sy het 'n Europese ouers, en sy het hierdie boereadel skoonouers en skoonfamilie en man, en hier kry sy 'n swart dogter. Ek kan my nie, ek dink amper ek kan my nie indink, nee, ek weet ek kan my nie indink daarin nie. Ek het probeer, maar ek het nogal baie geworstel daarmee om te dink, hoe moet dit regtig voel? Hier kom die baba uit en die baba is swart, en jy is binne in hierdie racistiese Afrikaner adel gesin.
Ja, ek dink, jy weet, dit is soos met enige ouer wat met 'n situasie gekonfronteer word by 'n geboorte waarop hulle nie te wagte is nie. Mens kan jou nie daarop indink nie. Maar wat vir my baie mooi geskryf is aan die storie, is hoe Kaz en Laila, hoe hulle eintlik Afrika begin versinnebeeld, nee, en hoe hulle almal van ons se stryd word.
Ja, wat vir my nogal eienaardig was, is in Offerhande, wel, nie net in Offerhande nie, ek kom ook deur in Offerlam, is dat Laila kies Europa. Sy kan haar nie
vereensgewig met Suid-Afrika. Want Suid-Afrika verwerpbaar eintlik, nie? Sy is haar familie verwerpbaar.
Ja.
Haar pa verwerpbaar.
Almal het haar verwerp, ja. En sy en Kaz moes nou net deur alles gaan, en sy is skool toe dit nog in die 80's was. So dit was,
hier is nie vir haar toekoms.
Alles was net probleme, en net toe Kaz dink nou kan ek so 'n bietjie terugsit, toe begin al die ander probleme. Toe kom sy agter, sy is nie haar ouers se biologiese kind nie, en gaan België toe en probeer uitvind, en hier is hierdie Kongolese agter haar aan, en sy as wit Afrikaan wat sterk voel oor haar Afrikaanskap, is nou in konflik met haar Afrika-genote. Sy het geen aansluiting by die Belge eintlik nie. So dit het vir my baie kompleks geraak, en al wat ek eintlik kon doen daarmee is om te dink, wat sou ek gedoen het, ja, in daardie situasie. En sy is ook 'n half 'n bietjie onbeholpe mens, jy weet, sy is, soos, ek dink, baie van ons wat nou nie gereeld oor see gaan nie, sy weet nie hoe die vervoerstelsels werk nie, sy wonder selfs, sy metro, is dit nou die treins, ondergrondse treinstasie, want sy is nie blootgestel daar aan nie, terwyl haar dochter een model is in Parijs.
Ja,
sy
moet nou een internationale mens. Ja,
so, ek het myself baie sterk in haar skoene probeer voorstel. Soveel so dat ek sien van die Belgiese recensies, van Nederlandse recensies, sê dat dit moet seker ek wees. Nou, ek is nie kers nie. Ek wil ek het eerstens, ek nooit kinders gehad nie. Ja, ek het een Nederlandse ma gehad, maar ek het een boerenpa gehad. Jy weet so, nee, dit is nie ek nie, maar ek het my baie sterk probeer inleef in haar.
Ek dink dit is 'n kompliment as jou resensies dit kan sê, want dit beteken hulle herken dit vir iets wat uit jou kern uitgekom het. Jy weet, dit is vir my is dit net goed, dit is goeie skryfwerk. As 'n resensent kan sê dit is jy, jy weet, want dan dit is iets wat regtig uit jou hart uit geskryf is dan.
Ja, maar wat hulle misgekyk het is dat Kers is maar.
Sit jy nou hier so in visvang? Alte, wat lief voor?
Kan ek net gauw iets sê oor Kers wat maar is? Ek het vergeet om net nou te sê van Sanet wat nie maar is nie. En jy gesê, sy het een eetprobleem gehad, maar sy het die soort van eetprobleem wat ek dink ontsettend baie vrouwens het.
Ja, want dit is precies, eet uit frustratie.
Want ons eet vir troos.
Ja, eet om die gat toe te stop.
Ja, ons eet om die gat toe te stop, ons weet het werk nie. As jy daar stukkies lees, as jy besef, ek weet baie goed waarvan ek praat. En maar dit is ook deel van die werkelijkheid. Ons hoofkarakters is nie meer ideale nie, hulle is werklike vrouwens met wat deel met die werklikhede van die lewe. Op die oomblik is ek nie heeltemal seker wat voorlê nie.
So is daar nie 'n derde, daar's nie 'n derde drie like in hierdie.
Op hierdie oomblik nog nie. Daar's 'n klomp potensiële karakters, maar
ons wil daarom eintlik graag weet wat van Tessie geword.
Daar moet altyd een uitkom wat vir my pla, oor wie ek my bekommer. Dan moet
ek bekommer my eindeloser Tessie.
Probleme in Tessie is 'n moontlikheid want Tessie te ingewikkeld is dit.
Ja, asseblief.
Maar sy sal nou vinnig moet eers 'n bietjie groter word.
Ja, maar dit, jy kan dit lieg.
Ons kan dit mos, dit is mos wat ons nou kan doen. Ons kan
nou net
so twee dekades vinnig spring. Dis die lekkerte.
Christel, waarna kan ons uitsien van jou?
Net so terloops, hierdie Sanet karakter van Alta, die dinge waardeur sy moes gaan, sy kan so warm as chokolade eet, laat ek.
Ja, geniewe, okay, nee, ek het al op die tweede bladsy vergewe daarvoor.
Ja, ek dink sy was regtig 'n baie sterk karakter, sterk vrou, om dit te oorwin, nie alleen daar man se geeskap in die manier wat hy weg is en alles wat daar rondom gegaan het. Ek het baie groot bewondering vir haar gehad.
Nee, ek het ook met opset, ek het haar nie laat maar word nie.
Ek is bly daaroor, ja.
Sy, ek het besluit, sy is sy.
Ja.
Dit sy is, het miskien 'n bietjie meer vrede gekry en beter leer verstaan dat sy het rede gehad om te eet. Ja. Laat erger dinge gedoen het as eet.
Laat ek nou maar ons verstaan.
Laat die mense maar eerlik wees daaroor. Jy weet, 'n mens gun enige vriendin gewig verlies, maar mense is heimlik verskriklik jaloers daarop. So ek het nie 'n storie lees waarin 'n karakter gewig verloor nie.
Ja,
ek gaan onmiddellik nie meer van haar nie.
En ek dink op mense ouderdom is jy net nie meer lus vir hierdie klise van hierdie brand maar bloedjong goedjies nie. Hulle het nie, ek bedoel hulle bestaansreg en ons was almal brand maar bloedjong goedjies, maar die lewe gaan voort en ons sou aan moet lewe.
Ja, en dit is tog, jy weet, in 'n sekere sin vir ons allemaal geruststellend om te weet, dit is oké okay om normaal, jy weet, dit is oké okay om vrou te wees, dit is oké okay om onvolmaak te wees. En daar kom 'n tydstip in jou lewe wat sjokolade net belangriker is as 'n lyf, jy weet, en waar die gate in jou lewe toegestop moet word en hoe jy dit toestop is jou saak. Christel, vertel vir ons, waarna kan ons uitsien?
Ek het 'n story wat ek baie graag wil vertel, ek wacht net vir 'n uitgewer om te nooi.
Nou, vir wanneer af moet jy gelek word om 'n story te skryf?
Nee, ek is ek is besig met, jy weet, dit is ons maar...
Maar ons praat nie uit nie.
Karakters wat so spook by jy mens, in die aande mooi. Samen jou bed.
Laat hulle spook, want ons sien uit na nou nog van jou. Jeanette, ons gaan glad nie, maar soos in glad nie, soos in glad nie oor die recensie praat nie, nee, glad nie, maar soos in glad nie. Maar sê toch net bietjie vir ons, hoe het Offerlam gevaar?
Ek dink besonder goed. ja, ondanks die recensie. Daar is natuurlijk ek weet, jy praat nou van die recensie.
Daai recensie.
Maar Offerhande bijvoorbeeld het geen recensie gekry nog nie. So ek weet nie wat is die...
Maar is al bietjie net?
Nee, hy is al Oktober uit. Maar in elk geval, so dit is... onze lieve uitgever sê altyd, die recensie doen niks vir een boek nie. Dit laat hom nie verkoop nie en dit laat hom nie struikel nie. Ek is nie doodseker of dit so is nie, maar die offers het baie mooi met my gemaak, so ek, ja.
So, en ten spuite van die recensie, is hy vertaal in?
Nederlands en Engels. Die Engelse een kom nou in Suid-Afrika in April uit en in die VSA in September.
So die recensie het net mooi niks aan die lam gedoen nie. Het vir ons baie mooi gemaakt.
Ja, en dan moet ek daarom ook sê, daar was 'n paar baie lekker recensies.
Ja, natuurlijk was daar.
Daar was nou net die een...
ons het gister in 'n ander gesprek, was daar ook so een vinnige verwysing na recensie. En toe het my laat dink aan die spesifieke ene, en miskien is jou uitgewer reg, dat het nie eintlik veel aan verkoopsyfers doen, of aan vertaling. Daar is een mikrofoon, Cecilia, want ons moet jou hoor.
Ja, ek
goed. Dit is Cecilia Brit, sy is Lapa's baas.
Ek sê, ek is al 33 jaar in hierdie bedrijf. Geen recensie het nog enige boek verkoop nie. Boeke verkoop uit, dan kom daar een recensie. Ons lesers, dis hulle, kom ons sê maar drug of choice, plek van chocolade, hulle gaan in die winkel in en hulle koop hulle favorite skrywers. En of die skrywer nou droog gemaakt het in die vorige boek, maak nie saak nie. Hulle koop weer die volgende boek. So recensies kom uit die ou tyd, uit die gentleman printer era, toe dit daar was om skrywers se krone te polish. Dis al. Dis soos boekpraatjies en so aan. Dis dieselfde soort ding, wat fyn is, dit kan voortgaan, maar dit is rarig. Ek kan honderde bewyse uithaal. So ek wil net my sê gesê daaroor. Dankie.
Okay.
Kan ek gou iets vra eBay vir Cecilia miskien ook, wat nou van sosiale media, van die resensies wat ons daar kry van elke gewone leser wat nou 'n resensent is? Sou dit meer
ja, Goodreads en lekker lees boekrak, dit dien 'n doel. Die Amerikaners, ek wil verwys na Irma Joubert, sy is nou in Amerika met The Girl From The Train, en sy was nie een keer in Amerika nie, hulle het video's gemaakt van haar, en sy het reklame materiaal geskryf. Maar wat die Amerikaners perfect reg doen, mens kan nou maar sê van hulle net wat jy wil, hulle weet van bemarking, maar hulle het 'n oplaag van 85.000 gedruk en 500 boeke vir gewone sterflinge lesers gegee om op Goodreads ratings te gaan doen. Dit werk. Lekker lees boekrak werk. En jy hoef nie resensie te skryf nie, jy kan bloot die ding ryd, soos op Amazon. En dis word of mouth. En dis nog steeds die heel belangrikste vorm van advertensie in enige bedrijf. En nou ek nou klaar gepraat, dankie.
Ja, maar ek dink dit is dis daai ding van gewone mense se stem, wat gehoor word op Goodreads en op Lekker Lees Boekrak. Die van julle wat hier is, wat nog nie lid is by Lekker Lees Boekrak nie, julle moet gaan aansluit, is lekker geselse oor boeke, en jy kry wenke oor wat nie verskyn het, en mense gee eintlik maar net hulle menings oor ek kry nie kommissie nie, hoor. Maar dit is 'n lekker plek om te gaan gaan rondlees oor wat nie op die mark is, en jy leer naderhand jou lesers daar ken, en jy weet as hierdie een van so 'n boek hou, dan is dit so 'n soort storie, en as daai een van so 'n boek hou, dan is dit so 'n soort storie. Ek het nie jou horlosie nie, jy moet begin waai as die tyd opraak, hoor. Ek wil tog vir die girls hier op die vroeg vra. Dink julle, ek kry so bietjie die indruk dat dat ouer vroue se stemme ook met boekbesprekings en so aan, dat ons minder onsigbaar word, dat ons jy weet, dit is nie net okay om ouer te wees en om nie brandmaar te wees nie, en om baie keer opstroppelis te wees soos jou Katleus. Maar dink julle in die boekbedryf dit is dalk 'n ding wat kopers begin dryf, dat ouer vroue se menings tel? Sê, Janet.
Ja, ek dink beslis so. Ek onthou toe ek Leila word lig geskryf het 'n paar honderd jaar gelede, was daar al reeds 'n ouer karakter in my boeke. Sy was oor die 40, was toe nou al ouer karakters geweest. Nou is dit vir ons bloedjong, maar toe was dit in die 40.
Ja, vervloë verlede.
En ek onthou dat die boek speel gedeeltelik in Nieuw Bethesda af, en spesifiek by die Uilhuis. En ek was toevallig by die Uilhuis gewees. Ek het vir Blom gaan wys, die Uilhuis gaan wys, en daar sien hy 'n jongerige meisiekind, want seker so na laat 20's, met die boek onder haar arm. En hy is nie so menskie soos ek nie. Toe gaan vra hy nou vir haar, hoekom kom jy nou hier met die boek? En toe sy vir ons gesê, sy het die boek gelees, het daar geweldig ontroer, omdat sy haar ma beter verstaan het daardeur. En toe wou sy nou die Uilhuis besoek, en sy is ook deur 'n baie ongelukkige verhouding pas gewees. Om die waarheid te sê, Blom het vir haar gaan sê, hoorie, so, wil jy dalk die skrywer van die boek ontmoet? Hier staan sy. En toe bars ons al twee in trane uit. Dit was net een van daai
magiese oomblikke wat ja, mens, ja.
So ek dink jonger lesers leer van hulle ouers, of leer van ouer vroue. Ek wonder of ons nie dalk vir hulle 'n bietjie ma word nie. 'n Ander soort ma as hulle eie ma. Jy weet dat hulle ook waardeer hulle ma's of oumas beter kan verstaan. Maar ek vind ook dat my lesers is hoërskoolleerlinge, en dit is ouetehuisbewoners en alles tussenin. So ek skryf spesifiek vir miskien vir tussen 20 en 60, maar dit is waar my karakter is altyd so 'n bietjie jonger as ek. En so ek skryf vir daardie, dit is die mens wie ek in my kop het wanneer ek skryf.
Ja.
Maar dit gaan uit van tot hoërskoolleerlinge daai kant toe, en tot mense wat 20, 30 jaar ouer is as ek. So ek dink ons spreek 'n baie groot gehoor aan, juis met ons ouer ouer karakters.
Ek self sou beslis nie 'n boek oor 'n ouer vrou gelees het as ek jonger was nie. Ek skryf ook boeke vir lekker jong mense, en daar is ook 'n sekere magic aan die skryf en aan die lees daarvan. Ek sou beslis nie in my 20, 30 jare 'n boek gelees het soos byvoorbeeld Katalaya se verhaal nie. Ek hoop hulle doen dit, maar ek dink tog daar is 'n baie groot gaping tussen, jy weet, werklik 'n jeugdiger leser,
ja,
en
'n 20-jarige.
Ja, die grens is vaag. Dit is, daar's nie 'n presiese afsny nie. Maar miskien moet ons nie verwag dat te jong mense vrolik, want hulle gaan nie daarmee identifiseer nie. Dit is nie deel van hulle leefwyse.
Ek dink tog soos die soort verhoudingsverhale wat jy skryf, Alta, is dis nie liefdesverhale nie, soos jy gesê het reg aan die begin. En die soort verhoudingskrisisse waarmee 'n mens te maak het, as jy met 'n guy levensmaat te doen het, of jy dit op 20 en of jy dit op 80 ja, ervaar, daai soort verwerping is 'n enorme ding om te, ja, om te probeer
so hanteer. Daar is dinge wat vir almal geld, wat met enige iemand kan gebeur, en ek dink ook die grense waarvan Christel nou gepraat het, ek dink al die grense het in ons samenleving van ons nou jong was en nie ou mens boeken wou lees, nie, dinge het losser geraak. Ek dink vandag sal jong mense kyk ook weier, en dan die ander ding wat ek gou wil byvoeg, jy het nou gesê, die jongetjie het gesê, dit leer haar ma verstaan. Ek vind nou weer met boeke oor soos Christelsen, en ek het ook onlangs 'n paar Engelses gelees, wat ouer hoofkarakters het met hierdie bejaarde maas, met hulle spesifieke situasie, en ek dink dit help weer vir ons om ons maas of familie wat werklik bejaard en verswak en daai dinge weer beter te verstaan.
Ja, ek dink dit is 'n ding wat net in die gewilde skryfwerk verswyg is, die feit dat vroue ouer word en dat hulle ja, in ouer huise sit en dat hulle eintlik nog leef as hulle daar is. Dit is net nog nooit ingeskryf nie. Is daar enige vrae uit die gehoor uit, want ons het 'n mikrofoon hierso. As julle wil vra, hier sit hulle nou, julle moet hulle nou vra, want julle het nou die geleentheid om hulle vas te trek. Want as jylle nie gevra het nie, dan is ons nou afgehandel en klaar, en dan mag jylle nou gaan middagete geniet.